σημερινή εποχή, στην εποχή του 2023, είναι πλέον πέρα από προφανές ότι οι δράκοι που βλέπαμε στις ταινίες κινουμένων σχεδίων και διαβάζαμε στα παραμύθια έχουν πάρει μια άλλη τροπή, πιο σκοτεινή, πιο θανατηφόρα. Η παραδοχή του οποίου μας κάνει να καταλάβουμε ότι οι δράκοι στη μεταπολιτευτική Ελλάδα σάρωναν. Μια απλή αναζήτηση στο Google, γράφοντας μόνο το «ο δράκος του» ή «ο δράκος της», βλέπουμε τον επιλογέα αυτοσυμπλήρωσης να οργιάζει. Ο δράκος της Παραλιακής, ο δράκος του Αμαρουσίου, ο δράκος του Σύχσου, ο δράκος της Ξάνθης, της Βουλιαγμένης, της Λάρισας, της Ξάνθης, της Καλογρέζας. Και η αυτοσυμπλήρωση συνεχίζεται. Μέσα από αυτούς τους δράκους, ένας ξεχώρισε για όλους τους λάθος λόγους. Ο άνθρωπος του οποίου η δράση, στο δυναμικό της οποίας υπάγονται δολοφονίες, βιασμοί, απόπειρες βιασμών, βοβιστικές επιθέσεις και άλλα, ενθουσίασε το γυναικείο κοινό, ανάγοντας τον γυναικοκτόνο αυτό σε pop idol, λόγω του ρωμαλαίου του παρουσιαστικού. Περιφραστικά, ο δράκος της δράμας ή ο δράκος με το αγγελικό πρόσωπο. Ενώ αν θέλουμε να βάλουμε ονοματεπώνυμο, τότε μιλάμε για τον Κυριάκο Παπαχρόνη. Ο Κυριάκος Παπαχρόνης και το φαινόμενο αυτού αποσχόλησε έντονα τον τύπο, τόσο τη δεκαετία της διάπραξης των εγκλημάτων του, το 1980, όσο και μεταγενέστερα. Ο Κυριάκος Παπαχρόνης γεννήθηκε το 1960 και έμεινε γνωστός ως και ο δράκος της δράμας και ήταν διαβόητος εγκληματίας της δεκαετίας του 1980. Δόκιμος έφεδρος αξιωματικός του στρατού, απασχόλησε την κοινή γνώμη με σωρία εγκληματικών ενεργειών, οι βεότερες των οποίων ήταν οι βιασμοί και ανθρωποκτονίες ιερόδουλων γυναικών σε περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. Η δολοφονική του δράση ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 1981, όταν βίασε και σκότησε μια ιερόδουλη, και τελείωσε τον Δεκέμβριο του 1982, με το σοβαρό τραυματισμό μιας 30χρονης μητέρας 4 παιδιών. Στο διάστημα αυτό, διέπραξε 2 ανθρωποκτονίες γυναικών, 7 απόπειρες ανθρωποκτονιών, 8 απόπειρες βιασμών, κακοποίησης, αλλά και 5 βομβιστικές επιθέσεις. Οι μαρτυρίες των θυμάτων που επέζησαν, καθώς και το γεγονός ότι τις περισσότερες επιθέσεις τις πραγματοποιούσε φορώντας τη στρατιωτική του στολή, βοήθησαν στη σύλληψή του, η οποία έγινε στις 13 Δεκεμβρίου του 1982 από την ασφάλεια της δράμας. Η δίκη του ως έφεδρου δόκιμου αξιωματικού διεξήχθη από το Διαρκές Στρατιωδικείο Θεσσαλονίκης και ο Παπαχρόνης βρέθηκε αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και της παράνομης οπλοχρησίας και οπλοκατοχής κατά εξακολούθηση. Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε δύσεις θάνατον, ποινή που μετατρεπόταν σε 22 χρόνια κάθειρξη. Τον πρώτο καιρό της φυλάκισής του υπήρξε ιδιαίτερα απίθαρχος και βίαιος, αλλά από τη δεκαετία του 1990 και έπειτα μεταβλήθηκε σε υποδειγματικό κρατούμενο. Αποφυλακίστηκε σε ηλικία 44 χρόνων το 2004, αφού είχε εκτίσει ολόκληρη την ποινή του. Για να μπορέσω καταρχήν εγώ να κατανοήσω αυτό το δολοφόνο, αυτό τον εγκληματία, θέλησα να κινηθώ σε 2 άξονες. Αν και μπόρεσα να βρω πρωταγωνιστές της υπόθεσης, κανένας δεν δέχτηκε να μου μιλήσει. Οπότε έπρεπε να κινηθώ λίγο πιο θεωρητικά. Έτσι, στο σημερινό επεισόδιο ακούτε τους. Πρόδρομο Ταράση, ψυχοθεραπευτή και οικογενειακό θεραπευτή και host του δημοφιλούς podcast Narratives Podcast.
Εγώ είμαι ο Πρόδρομος Ταράσης, είμαι ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής και οικογενειακός θεραπευτής και ασχολούμαι με οικογένειες, παιδιά και άτομα, ασχολούμαι και με ομάδες και ασχολούμαι τον τελευταίο καιρό και με το podcast Narratives, στο οποίο είμαι host μαζί με την Γιώτα Ζαγκανά, όπου έχουμε ιστορίες ψυχοθεραπείας υπομένες είτε από τους ίδιους τους θεραπευόμενους, είτε από τους θεραπευτές, όπως τις έχουν ζήσει στο θεραπευτικό δωμάτιο.
Ελληνό Χριστοπούλου, ένα κορίτσι αποκάλυψη, της οποίας η πτυχιακή εργασία με τίτλο «Αποδόμηση ανθρωπινών προτύπων», «Κρίση έμφυλων ταυτοτήτων και εγκληματικός μισογυνισμός στη μεταπολιτευτική Ελλάδα», μια προσέγγιση στην περίπτωση του Κυριάκου Παπαχρόνη, κατάφερε να παρισφρήσει στη σελίδα της Wikipedia και να αποτελεί λήμα της υπόθεσης.
Σε ευχαριστώ πολύ αρχικά για την πρόσκληση με να ελέγξεις το πολύ ενδιαφέρον σου podcast. Εμένα το υπόβαθρό μου είναι στην πολιτική επιστήμη και την εγκληματολογία. Με αυτά έχω ασχοληθεί και ακαδημαϊκά και επαγγελματικά. Έχω δουλέψει κάποια χρόνια με θύματα εγκλήματος, βίας, κακοποίησης, κυρίως γυναίκες και παιδιά. Οπότε γενικά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μου είναι πολλοί θέματα στήλου, εγκλήματος, βίας κατά των γυναικών, είναι θεματολογίες που με κινητοποιούν και με ενδιαφέρουν πολύ.
Κέρι Φίλη Μπακυρλή, διδάκτορ εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, με την οποία θα μιλήσουμε ακροθυγώς για τις πολυανθρωποκτονίες και τα είδη δολοφόνων.
Η κατά συρροή λοιπόν δολοφονίες είναι ιδεχθείς, είναι ένα συγκλονιστικό κοινωνικό γεγονός που δεν αφήνει κανέναν από το κοινό, από τους πολίτες ασυγκίνητο.
Ο Κυριάκος Παπαχρόνης γεννήθηκε το 1960 στην Ξάνθη και προερχόταν από μια ακροδεξιά και φιλοβασιλική οικογένεια με παράλληλα έντονο λαϊκό χαρακτήρα. Είχε έναν αδελφό και μια αδελφή, ενώ χαρακτηριστική είναι και η φιγούρα του πατέρα του Κυριάκου, που σκιαγραφείται κυρίως σε μερικές από τις ελάχιστες συνεντεύξεις που δέχτηκε να δώσει. Πρόκειται για έναν πολύ παραδοσιακό τύπο άνδρα, το κλασικό καλούπι, που ίσως ανέμενε να εντοπίσει κανείς στην επαρχία της εποχής. Ο πατέρας του διέθετε ένα εστιατόριο και η μητέρα του βοηθούσε στη διαχείρισή του. Στα τέλη της εφηβείας του, ο Κυριάκος ξεκίνησε να δουλεύει σε μεγάλο ξενοδοχείο της Αθήνας και ύστερα της Ξάνθης. Όπως μαθαίνουμε από την πληθώρα αναφορών που έγιναν στην εμφάνισή του, ο Κυριάκος είχε ύψος 1,90, ήταν ξανθός με μουστάκι, αριστούχος της Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής και πρωταθλητής στο καράτε. Είχε ασχοληθεί επίσης με το κουνγκ φου και πανελληνιονίκης στο δέκαθλον. Η πιο πρόσφατη ασχολία του μέχρι τη σύλληψή του ήταν η πυγμαχία, ως μέλος της ΧΑΝ Θεσσαλονίκης, ενώ ανακηρύχθηκε και πρωταθλητής στην κατηγορία των 90 κιλών. Ήδη από τα 19 του, ο Κυριάκος Παπαχρόνης ήταν έφεδρος δόκιμος αξιωματικός και υπηρετούσε στην πέμπτη μοίρα καταδρομών, τον ΛΟΚ, στο στρατόπεδο Παπαργύρη της Δράμας. Αγαπούσε τόσο πολύ μάλιστα τη στρατιωτική ζωή, που είχε κάνει αίτηση για να γίνει μόνιμος αρχιλοχίας. Σύμφωνα με μαρτυρίες συναδέλφων του, ο Παπαχρόνης συχνά χτυπούσε τους στρατιώτες και θαύμαζε τον παλιό τρόπο συμπεριφοράς των λοκατζίδων αξιωματικών που εμπεριείχε καψόνια και σκληρότητα. Παρ' όλα αυτά, δεν ήταν λίγες οι μαρτυρίες που κατέδειξαν ότι τον θεωρούσαν ίνδαλμα στο στρατό και υπόδειγμα αξιωματικού. Παράλληλα, ο Κυριάκος απολάμβανε μεγάλη εκτίμηση από την αστυνομία της περιοχής, αφού ακόμα και μετά τη σύλληψή του, όταν ρωτήθηκε η αστυνομία Ξάνθης για το άτομό του, υποστήριξε πως επρόκειτο για εξαιρετικό κύριο που είχε στενές φιλίες με πολλούς αστυνομικούς και έχερε μεγάλης εκτίμησης. Μέσω αυτών των αναφορών, σκιαγραφείται η προσήλωση του Παπαχρόνη σε ένα αναχρονικό πρότυπο άνδρα που διακατέχεται από σκληρότητα και το οποίο συχνά αναπαράγεται εντός του στρατιωτικού του χώρου. Εκτός από το προσωπικό του θαυμασμό για το συγκεκριμένο είδος ανδρικής ταυτότητας μέσω των αναφορών των οικείων και συναδέλφων του, διαγράφεται παράλληλα και η γενικότερη αντίληψη που διέπνεε τους άντρες εντός αυτού του χώρου σχετικά με την ανδρική ισχύ και τον θεσπισμό προτύπων. Στο σημείο αυτό, ζητάω από τον ψυχολόγο Πρόδρομο Ταράση να μου μιλήσει για το δράκο της Δράμας, τουλάχιστον ιστοριογραφικά, και να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τη βιβλιογραφία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Καθώς μελετούσα λοιπόν την ιστορία αυτού του ανθρώπου, άρχισα να φτιάχνω κάποιους άξονες για τους οποίους θα ήθελα να μιλήσουμε σήμερα. Το ένα κομμάτι είναι πώς οργανώνεται η ερενοπότητα και πώς εκπαιδεύονται οι άντρες και πώς κοινωνικοποιούνται γύρω από τη σεξουαλικότητα και από τη δύναμη και πώς αυτό τους δημιουργεί δυσκολίες στην υγιή έκφραση των συναισθημάτων τους. Το δεύτερο κομμάτι ήταν να μιλήσουμε για το πώς οργανώνεται μια αναρκισιστική προσωπικότητα ή κάποια αναρκισιστικά στοιχεία, για να μην κάνουμε και διαγνώσεις. Το τρίτο κομμάτι, πώς παρατήρησα κάποιες ψυχαναγκαστικές στρατηγικές αυτού του ανθρώπου και να μιλήσουμε λίγο για το πώς δουλεύουν οι ψυχαναγκαστικές στρατηγικές. Και το τέταρτο, πώς παρεμβαίνουν οι γονείς στο να βοηθήσουν ένα παιδί στο να ανακουφίσει τα αρνητικά του συναισθήματα, όπως η ντροπή και η ενοχή.
Η δράση του Κυριάκου Παπαχρόνη περιλάμβανε ένα μεγάλο εύρος εγκληματικότητας, όπως επιθέσεις, βιασμούς, ανθρωποκτονίες και εμβοβιστικές επιθέσεις. Η εγκληματική του δράση αναπτύχθηκε κυρίως στις περιοχές της Δράμας, της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας και της Ξάνθης. Η επίσημη ανακοίνωση της χωροφυλακής Δράμας μετά τη σύλληψή του περιλάμβανε μια αναλυτική περιγραφή των εγκλημάτων του Παπαχρόνη. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο θύμα του φαίνεται να ήταν μια ιερόδουλη ηλικία 46 ετών, την οποία μαχαίρωσε πολλές φορές στις 9 Σεπτεμβρίου του 1981. Τρεις μήνες μετά, στις 20 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, πραγματοποίησε πάλι επίθεση με μαχαίρι σε μια άλλη γυναίκα, ενώ μόλις 10 μέρες μετά, στις 30 Δεκεμβρίου, έκανε την επόμενη επίθεση με μαχαίρι κατά μιας φοιτήτριας ηλικίας 19 ετών. Την επόμενη χρονιά αυξήθηκε η εγκληματική του δραστηριότητα, καθώς στις 15 Ιανουαρίου του 1982 απείλησε με μαχαίρι άλλη μια γυναίκα, ενώ στις 15 Αυγούστου πραγματοποίησε ακόμα ένα φόνο με μαχαίρι, αυτή τη φορά κατά μια γνωστή του γυναίκας ετών 22, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου επιτέθηκε κατά μια άλλη γυναίκας ετών 23, την οποία όμως δεν πρόλαβε να μαχαιρώσει. Την 1η Οκτωβρίου επιτέθηκε ξανά κατά μια 18χρονη γυναίκας, τραυματίζοντας την σοβαρά, και τον ίδιο μήνα στις 25 Οκτωβρίου επιτέθηκε ξανά σε μια ιερόδουλη 36 ετών, η οποία επέζησε παρά τα σοβαρά της τραύματα. Τέλος, στις 8 Δεκεμβρίου του 1982, τραυμάτισε σοβαρά μία μητέρα ετών 30. Στο συγκεκριμένο σημείο, ζητά από την Ελληνόνα να μου μιλήσει πώς βλέπει μια γυναίκα ένα τέτοιο εγκληματία. Έναν εγκληματία που ο βασικός του σκοπός ήταν η επιβολή στο γυναικείο σώμα.
Κοίτα, σίγουρα το ότι αυτοπροσδιορίζομαι ως γυναίκα ήταν βασικός και όλας λόγος που με κινητοποίησε για να ψάξω περισσότερο αυτό το θέμα. Γιατί είναι ακόμα και σήμερα νομίζω αυτή η ανισότητα είναι κάτι που μας απασχολεί πολύ και κυρίως το κομμάτι της επιβολής στο γυναικείο σώμα που ουσιαστικά είναι η στάτη μορφή καταπίεσής μας και ο βιασμός και όλα θεωρείται και ψυχαναλυτικά και κοινωνικά σαν ας πούμε αυτό την υστατή επιβολή της ανδρικής κυριαρχίας πάνω στο σώμα μας. Οπότε κάπως από εκεί ξεκίνησε και το ενδιαφέρον μου για αυτή την ψυχική. Και γενικά υπήρχαν πολλά συναισθήματα που αναδύθηκαν όσο το έψαχνα και ταυτιζόμουν και όλες αντιγνά με κάθε γυναίκα, γιατί και εσύ που έχεις μελετήσει την υπόθεση θα δεις ότι πραγματικά αφορούσε κάθε, τα θύματα το αφορούσαν και κάθε κοινωνικό στρώμα, κάθε υπόβαθρο, οπότε ήταν, χτυπούσε και σε πολύ οικία σημεία και όλο αυτό το αίσθημα τέλος πάντων αδικίας και συναισθηματικής φόρτισης με πήγε και ξέρεις παραπέρα και στον απόσταμα μεγαλύτερο βάθος την έρευνά μου και γι' αυτό κάπως έγινε και πιο πλούσια η εργασία.
Σε μία πρώτη ανάγνωση στο έγκλημα το οποίο πραγματευόμαστε σήμερα, ποιοι είναι οι βασικοί πυλώνες οι οποίοι αξίζει να υπογραμμίσουμε?
Ναι, κοίτα, τώρα φυσικά μιλάμε και για μια ανάγνωση, έτσι, όταν κάνουμε μια κοινωνιολογική ανάγνωση του εγκλήματος, γιατί είναι και πολλά περισσότερα τέλος πάντων κάθε έγκλημα. Αλλά είναι σίγουρα μια εγκληματική δράση βαθιά συνυφασμένη με την πατριαρχία, κυρίως και όλες ως προέκταση της ιστορικής περίοδου στην οποία διενεργείται. Οι δεκαετίες του 80 μπορεί να έχουν προηγηθεί έντονες δημόσιες επεξεργασίες και διεκδικήσεις κόντρα στην πατριαρχία και για την ευρέωση τέλος πάντων της έμφυλης ισοτιμίας και ισότητας. Όμως οι αυτές εφαρμογές που έχουν αρχίσει πλέον να διαχέονται στον ιδιωτικό χώρο, σε αυτό επίπεδο, σε προσωπικό επίπεδο, διενεργούνται τότε πολύ έντονα. Με αποτέλεσμα όσοι ταυτίζονταν περισσότερο με το παραδοσιακό πρότυπο και μοντέλο άντρα που ήταν πιο επηρεασμένοι από τα πρότυπα των πατεράδων τους και αυτοπροσδιορίζονταν τέλος πάντων από αυτό το δίπολο το πατριαρχικό, το ότι ανδρική κυριαρχία ισούται ας πούμε με γυναικεία υποταγή, κατακλείστηκαν από μια πολύ έντονη σύγχυση ταυτότητας. Μαζί και ο Κυριάκος, όπως τόσο έχει αναλυθεί όσο έχει και ο ίδιος εκμεταλλευτεί σε συνεντεύξεις του τέλος πάντων, για το ότι πολλοί άντρες της εποχής βρέθηκαν εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε δύο εποχές, η μία πολύ εξοχρονιστική λόγω της ανάγκης σύμπλευσης με τα αιτήματα της ΕΟΚ, ας πούμε, και όλου αυτού του εξευρωπαϊστικού κομματιού, και μία που ήταν βαθιά αποτισμένη από παραδοσιακές αξίες. Με αποτέλεσμα ουσιαστικά ενδόμηχα να κατακλείζονται ας πούμε, από βαθιά πατριαρχικά πρότυπα, συμπεριφοράς, αξιών και από την άλλη να μην μπορούν αυτά πλέον να τα εκφράσουν γιατί δεν συμπόρευαν με το κλίμα της εποχής. Και όλο αυτό δημιούργησε μια πολύ μεγάλη εσωτερική πίεση, μια πατριαρχική καταπίεση κιόλας από την αντίστροφη πλευρά και ουσιαστικά μπορεί στον Κυριάκο να γίνεται έτσι ένα πολύ βίαιο ξέσπασμα εγκληματικής συμπεριφοράς, χρωματισμένο βαθιά πατριαρχικά, αλλά κάπως πάνω του καθρεφτίζονται έτσι και κομμάτια που θα συναντούνται σε πολλούς άντρες της εποχής σε αξιακό επίπεδο. Οπότε ναι, γενικά είναι πολύ διάστατομένα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά επίπεδα που η πατριαρχία έχει έτσι κάπως εμποτίσει το συγκεκριμένο δράστη σε επίπεδο εγκληματικότητας.
Σύμφωνα με τον ίδιο, Η αιτία της συμπεριφοράς του βρίσκεται στην πρώτη επίσκεψη που έκανε στην εφηβική ηλικία σε οίκο ανοχής. Συγκεκριμένα υποστήριξε ότι σε ηλικία 13 ετών, και ενώ είχε πάει να επισκεφτεί πρώτη φορά μια ιερόδουλη σε ένα πορνείο στην Ξάνθη, η απόρριψη και η ειρωνία που βίωσε από την ιερόδουλη όταν δεν μπόρεσε να εκτελέσει τη σεξουαλική πράξη γέννησε και θέρεψε το μίσος του για τις γυναίκες. Και η δεύτερη προσπάθεια, πάλι με ιερόδουλη, ήταν το ίδιο αποτυχημένη. Αυτή μάλιστα η ιερόδουλος τον ειρωνεύτηκε μπροστά στους φίλους του, πράγμα που στάθηκε κέριο πλήγμα στον αυτοσεβασμό του. Ο Παπαχρόνης κλείστηκε στον εαυτό του, ψυχαγωγούμενος σε πορνοτενίες, και όταν προσπάθησε ύστερα από κάμποσα χρόνια να συνευρεθεί σεξουαλικά με ιερόδουλη, η αποτυχία μοιραία πια ήρθε και πάλι. Οι ψυχίατροι που τον εξέτασαν κάνουν λόγο για αλγολαγνία, μια μαζοχιστική ανάγκη να ταλαιπωρεί και να βασανίζει το σώμα του, προκειμένου να το φτάσει στα όρια της αντοχής του, αφού για τον Παπαχρόνη η σωματική ρώμη ήταν η μόνη απόδειξη του ανδρισμού του. Έχοντας λοιπόν μιλήσει εκτεταμένα για τις επιθέσεις του Παπαχρόνη στις γυναίκες, μου γεννιέται ένα κέριο ερώτημα. Οι μέθοδοι με τις οποίες ο Παπαχρόνης θανάτωνε και βίαζε τις γυναίκες ενέχει κάποιο μοτίβο?
Κοίτα, από ό,τι φαίνεται, κατά τον ίδιο τον Παπαχρόνη, μια εμπειρία που το θυμάστε πολύ ήταν η απόρριψή του από μια ιερόδουλη σε πολύ πρώιμη ηλικία, και αυτό ήταν ένα μοτίβο που τον ακολούθησε αρκετά και τα επόμενα χρόνια. Πιο συγκεκριμένα φαίνεται να έχει συγκρατήσει και μια τάκα που του είπε όταν ήταν έφηβος, ότι εφόσον δεν έχει δυνατότητα να κάνει έρωτα, δεν είναι και κανονικός άντρας. Και αυτό φαίνεται να είναι κάτι που γράφεται πολύ στο υποσυνείδητό του και τον ακολουθεί. Και σταδιακά αυτό μεταξελίσσεται σε μίσος πράγματι προς το γυναικείο φύλο και σε μια δυναμία αποδοχής της ερωτικής απόρριψης, αφού ξεκινάει να συνδέει και το ανδρικό φύλο με ανάγκη κυριαρχίας. Ο ίδιος μάλιστα την πρώτη φορά, όταν πλέον κατ' εξακολούθηση είχε βιώσει την απόρριψη ακόμα και από γυναίκες επιπληρωμή, που θεωρούσε στο μυαλό του ότι δεν θα έπρεπε καν να έχουν αυτό το δικαίωμα, δεν είναι καθόλου τυχαίο που η πρώτη γυναίκα που μαχαιρώνει είναι πάλι λοιπόν μια ιερόδουλη. Ο ίδιος έχει ισχυριστεί ότι τη μαχαίρωσε για να πονέσει, όπως ο ίδιος είχε πονέσει με τα λόγια της. Κάνει και ο ίδιος δηλαδή αυτή τη σύνδεση με αυτό το πρώιμο τραύμα, ας πούμε. Και συμβολικά είναι λες και απογυμνώνει τις γυναίκες από το στοιχείο της επιλογής, αυτό ακριβώς που θεωρεί ως πλήγμα στον ανδρισμό του, ως απειλή στην ανδρική του ταυτότητα. Φαίνεται ότι οι γυναίκες γενικά συμβόλιζαν την υποτίμησή του, την άρνηση της ερωτικής ζωής που θα ήθελε να έχει, αντιμετωπίζονταν σαν ένα εμπόδιο σε αυτό που αντιλαμβανόταν ως ανδρική φυσιολογικότητα. Και γενικότερα, τόσο στο κλίμα της εποχής όσο και στην προσωπική του εμπειρία, η ανεξαρτητοποίησή τους φαίνεται να συνδέεται με τον ίδιο να νιώθει ανεπιθύμητο. Η αυτοδιάθεση του σώματος απειλεί για την ανδρική του ταυτότητα, με αποτέλεσμα να του δημιουργείται μια ανάγκη καταστολής της. Αυτό είναι βαθιά επηρεασμένο βέβαια και από το στρατιωτικό περιβάλλον στο οποίο γονιμοποιήθηκαν και όλες αυτές οι ιδέες πιο έμπρακτα. Και εντάξει, διακρίνουμε και από τα λόγια του και από τις πράξεις του συμβολικά πως κάπως η καταστροφή του γυναικείου φύλου επανορθώνει τη δικιά του ανδρική ταυτότητα, και αυτό το δίπολο γενικά έχει πάρα πολύ σημασία στην υπόθεση του Παπαχρόνη και αντικατοπτρίζει και μια γενικότερη ανδρική πεποίθηση που διακατήχε την εποχή για το πώς, ας πούμε, το δίπολο άνδρας γυναίκας είναι αλληλοτροφοδοτούμενο και σχέση εξουσίας και χαρακτηρίζεται γενικότερα από την επιβολή και υποταγή. Και τώρα γενικότερα σε αυτό που λες, ο βιασμός έτσι και αλλιώς είναι μια ακραία έκφραση της ανδρικής υπεροχής και επιβολή επί του γυναικείου σώματος. Και πολύ ενδιαφέροντος προς αυτό όμως έχει και η βιτότητα με την οποία αντιμετωπίζει τη γυναίκα ο Παπαχρόνης. Από τη μία έχει το σύμβολο της μητέρας που εξυπνεί και από την άλλη τη μέση γυναίκα πόρνη που της αξίζει να τιμωρηθεί. Οπότε και η δράση του σχετικά στις γυναίκες που επέλεγε ήταν, είχε έντονα τιμωρητικό χαρακτήρα.
Στο συγκεκριμένο σημείο ζητά από τον πρόδρομο Ταράση να μου μιλήσει, να μου σχολιάσει λίγο αυτή την επαφή του Κυριάκου Παπαχρόνη, να μου σχολιάσει την πρώτη του αποτυχημένη επαφή με ιερόδουλη μόλις τα 13 έτη.
Αυτό που σκέφτομαι καταρχάς είναι ότι όταν μιλάμε για τους άντρες και την σεξουαλικότητα, είναι σαν να έχουμε εκπαιδευτεί ως άντρες η σεξουαλικότητα να περιστρέφεται γύρω από την ανάγκη για τις επιδόσεις. Οι άντρες δηλαδή είναι σαν να μαθαίνουν να είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να ικανοποιήσουν οποιαδήποτε γυναίκα, να το αποδείξουν αυτό σαν ένα παράδειγμα της ερωνοπότητας, και στην πραγματικότητα, ενώ γενικά το σεξ σημαίνει σύνδεση, συνέβρεση, σημαίνει συναισθηματική επαφή, φαίνεται ότι πολλά κομμάτια της κοινωνικοποίησης των αντρών με ένα πιο παραδοσιακό τρόπο σημαίνει απόδοση, οργασμοί, ευθύνη για απόδοση. Σημαίνει ότι ο καλός εραστής είναι κάποιος που μπορεί να προσφέρει πολλούς οργασμούς, να είναι μια σεξουαλική μηχανή που τα καταφέρνει καλά. Και πάνω σε αυτό θα το συνδέσω με το τι σημαίνει τελικά για έναν άντρα να έχει την πρώτη του σεξουαλική επαφή. Μπορεί να σημαίνει ότι ακριβώς είναι ένα μηχάνημα που αρχίζει και γίνεται αποδοτικό. Δηλαδή ότι έχει ισχύ, έχει δύναμη, έχει υπόσταση. Πολλές φορές λοιπόν, και αυτό ήταν και μια παλιότερη, εντάξει, γιατί μιλάμε για τη δεκαετία του 80-70 κτλ. Πολλές φορές λοιπόν αυτό ήταν μια βεβαιασμένη εισαγωγή στη σεξουαλικότητα ως ένα βάφτισμα πυρός για το τι σημαίνει να είναι κανείς άντρας. Αυτό που σημαίνει να είναι κανείς άντρας λοιπόν είναι να τα καταφέρνει να ικανοποιεί σεξουαλικά μια γυναίκα και να έχει επιδόσεις. Η έννοια γενικά των επιτευγμάτων στους άντρες, δηλαδή τι πρέπει να κάνει κανείς για να είναι άντρας ή για να διατηρήσει την ερωνοπότητα, είναι ένα θέμα που ακόμα και στη σημερινή εποχή και πόσο μάλλον τότε ήταν σαν ένα κομμάτι που έπρεπε κανείς να διατηρήσει για να διατηρήσει την ταυτότητά του. Δηλαδή ότι σαν η ερωνοπότητα να ήταν κάτι πολύ εύκολο να χαθεί, αν ένας άντρας δεν έκανε σεξ, δεν είχε, δηλαδή, δεν είχε σεξουαλική ζωή, δεν είχε απόδοση, δεν είχε αποτελεσματικότητα. Να σκεφτούμε, ας πούμε, ότι απόδοση μπορεί να σημαίνει ακόμα και οι πρώτες κουβέντες μεταξύ αντρών σε ένα σχολικό περιβάλλον ή σε μια ηλικία να είναι το μέγεθος του πέους, η διάρκεια, οι πολλές επιδόσεις. Οπότε πιάνουμε αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν, ο οποίος πάει να βαφτιστεί ως άντρας σε έναν οίκο ανοχής και που τελικά δεν τα καταφέρνει. Σκεφτείτε λοιπόν ότι για την κοινωνικοποίηση και για την σύνδεση με τον αντρισμό, αυτό το παιδί, γιατί μιλάμε για ένα παιδί 13 ετών, αρχίζει και εμφανίζει κάπως, ζει ένα πλήγμα. Ζει δηλαδή ότι αυτό που ακριβώς φοβόταν, ότι η ερωνοπότητά του κινδυνεύει. Και σαν άντρες μαθαίνουμε ότι η ερωνοπότητά μας κινδυνεύει σε οτιδήποτε δεν περιλαμβάνεται μέσα στο μικρό κουτάκι. Όπως ας πούμε και πολύ πιο απλά πράγματα, όχι μόνο να μην έχουμε μια σεξουαλική επίδοση ή να μην τα καταφέρουμε, όπως ας πούμε το να εκφράσουμε συναισθήματα. Ο θυμός βέβαια επιτρέπεται στους άντρες, έτσι. Να κλάψουμε, να ξέρω εγώ, για έναν άντρα μπορεί το να μείνει σπίτι και να μεγαλώσει το παιδί του ενώ η σύντροφός του εργάζεται, και αυτό να είναι περιοριστικό. Έτσι λοιπόν οι περιορισμοί που έχουν δημιουργηθεί μέσω της κοινωνικοποίησής τους από τον ανδρικό ρόλο τους απαγορεύουν να έχουν πρόσβαση στο χειρισμό της ψυχικής και της σωματικής τους υγείας, στην επαφή με τα συναισθήματα, τη σεξουαλική απόλαυση, γιατί δεν είναι σεξουαλική απόλαυση, είναι επίδοση, και στην εσωτερική ισορροπία. Είναι δηλαδή σαν να μαθαίνουν να αρνούνται την ανάγκη τους για οποιαδήποτε εσωτερικού τύπου ανταμοιβή. Εσωτερικού τύπου ανταμοιβή σημαίνει πώς να ευχαριστιέμαι ξεκινώντας από το συναισθηματικό πλαίσιο, όχι με τα επιτεύγματα, έβγαλα πολλά λεφτά, έκανα πολύ σεξ, και πώς αυτός ο περιορισμός ο διαρκής δημιουργεί άκαμπτους κανόνες που αποξενώνουν τους ανθρώπους από τον εαυτό τους. Έχοντας λοιπόν όλη αυτή τη δομή στο μυαλό μας, σκεφτόμαστε ότι στην πραγματικότητα είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα να μην τα καταφέρει και μάλιστα να ντροπιαστεί Και μπροστά στην, ας πούμε, στην αγέλη των υπόλοιπων αντρών. Γιατί ένα από τα περιστατικά που έζησε αυτός ο άνθρωπος ήταν ότι τον ντρόπιασε μία εκδόμενη γυναίκα μπροστά στους υπόλοιπους φίλους του.
Η ναρκισιστική δομή της προσωπικότητάς του, από την άλλη, δημιουργεί ένα πλήθος άλλων χαρακτηριστικών, όπως το έντονο άγχος, την κοινωνική ανοριμότητα, τη δυσπιστία και τον ατομικισμό. Η ανάγκη του για κυριαρχία και η ανικανότητά του να διαχειριστεί την απόρριψη τον οδήγησαν σε ακραίες συναισθηματικές καταστάσεις.
Να μιλήσουμε λοιπόν για κάποιες ναρκισιστικές στρατηγικές διαχείρισης των συναισθημάτων, για να μην πάμε, όπως είπαμε, στα διαγνωστικά. Η ναρκισιστική στρατηγική είναι μια στρατηγική που επιλέγει ένας άνθρωπος προκειμένου να διαχειριστεί κάποια συναισθήματα. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, τα συναισθήματα αυτά έχουν να κάνουν με το ότι αυτός ο άνθρωπος δεν αξίζει. Δεν έχουν να κάνουν, ενώ μπορεί να φαίνεται ότι ένας άνθρωπος με ναρκισιστική δομή, ξέρω, ακούγεται σαν υπερφύαλος για τον εαυτό του, ότι μιλάει πάρα πολύ για τα επιτεύγματά του, έχει μια αίσθηση ότι μου ανήκει, ας πούμε, ο θαυμασμός των άλλων, ότι δικαιούμαι να με θαυμάζουν, ότι πώς και δεν με θαυμάζουν αφού είμαι τόσο τέλειος και υπέρλαμπρος. Από κάτω λοιπόν υπάρχει μία δομή η οποία μας μιλάει για το πώς ένας άνθρωπος μέσα στην οικογένειά του ή μέσα στο πλαίσιο που μεγάλωσε είχε αποδοχή για ορισμένα κομμάτια του ή είχε μια ψευδοαποδοχή, δηλαδή ή θαύμαζαν ένα μέρος της ταυτότητάς του και τον μπούσταραν πάρα πολύ και κανένα άλλο μέρος δεν ήταν αποδεκτό, οπότε στην ουσία δεν τον αποδέχονταν εξ ολοκλήρου, ή θαύμαζαν μόνο το θετικό κομμάτι, δηλαδή το κομμάτι των επιτευγμάτων, και εδώ έρχεται λίγο να το συνδέσουμε με το πώς είπαμε ότι η αρενοπότητα σημαίνει επιτεύγματα. Πώς λοιπόν τα επιτεύγματα και το γυαλιστερό κομμάτι που μπορεί οι γονείς να πρόβαλαν σε αυτό το άτομο ή η οικογένεια, οποιοδήποτε, μπορεί να ήταν το κομμάτι που γινόταν αποδεκτό και όλα τα κομμάτια τα υπόλοιπα να έπεφταν στην πυρά. Οπότε για έναν άνθρωπο λοιπόν που δημιουργεί μια ναρκισιστική δομή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όλη του την δυσφορία σε σχέση με τη μία αποδοχή για ολόκληρο τον εαυτό, όπως είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, ότι κάπως όλα τα κομμάτια του εαυτού του είναι σαν να προσπαθεί να την υπερκαλύψει με το να προσπαθεί να τελειοποιηθεί. Εδώ βλέπουμε και διάφορες αναφορές και του ίδιου, όπου έλεγε ότι εγώ έφτιαξα ένα τέλειο κορμί. Έλεγε στο δικαστήριο, ας πούμε, σε μια ατάκα του, είπε ότι παιδιά έφτιαξα ένα ολόκληρο, ένα τέλειο κορμί και τώρα σας το παραδίδω να το χαλάσετε. Που ήταν σαν να έλεγε δηλαδή ότι εγώ έχω προσπαθεί τόσο πολύ όλο αυτόν τον καιρό να τελειοποιηθώ. Αυτή η τελειοποίηση όμως είναι να την αντιληφθούμε σαν μια στρατηγική διαχείρισης συναισθημάτων, που είναι ότι δεν έχω έλεγχο στη ζωή μου, δεν έχω έλεγχο στον εσωτερικό συναισθηματικό μου κόσμο, ο μοναδικός έλεγχος που προσπαθώ να ασκήσω είναι με εξωτερικούς τρόπους, δηλαδή μέσω της τελειοποίησης και κάπως η αγωνία μου για το τελικά δεν γίνομαι αποδεκτός με κάνει να προσπαθώ ή να αναγκάσω τους άλλους να με κάνουν αποδεκτό με το να τους επισημάνω πόσο τέλειος είμαι ή με το να τελειοποιηθώ, όπως το έχω εγώ στο μυαλό μου διαστρεβλωμένα, ώστε να είμαι κάπως αλεξίσφαιρος, ας πούμε, σε σχέση με αυτό.
Η λέξη αλεξίσφαιρος που χρησιμοποιεί ο πρόδρομος εδώ είναι πάρα πολύ σημαντική, καθώς, όπως θα μας πει στη συνέχεια, ο Κυριάκος Παπαχρόνης δημιούργησε μια γραμμική σκέψη κατά την οποία θεωρούσε ότι ο λόγος για τον οποίο έκανε όλα αυτά που έκανε ήταν επειδή είχε απορριφθεί από μια ιερόδουλη σε ηλικία 13 ετών. Κάτι το οποίο δεν ισχύει, αφού το σχήμα δράσης-αντίδρασης δεν μπορεί να είναι ποτέ τόσο απλό στην ψυχολογία.
Ναι, αυτό που σκέφτομαι είναι καταρχάς ότι η αναφορά στο ότι ένα γεγονός προκαλεί μια ολόκληρη παραβατική συμπεριφορά ή ένα ολόκληρο σετ, ας πούμε, δολοφονιών και βιασμών κτλ. Είναι αυτό που δεν θέλουμε εμείς οι ψυχολόγοι, που είναι η γραμμική σκέψη. Δηλαδή, ότι ένα πράγμα προκαλεί ένα άλλο πράγμα. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, στην ψυχολογία και στην ανθρώπινη προσωπικότητα, ποτέ δεν λέμε την έννοια του αίτιου και του αιτιατού. Δηλαδή, ποτέ δεν λέμε ότι τι φταίει που αυτός ο άνθρωπος βίαζε. Φταίει το ότι τον κορόιδεψε μία εκδόμενη γυναίκα. Δεν ισχύει αυτό. Δεν μπορεί να είναι ένα πράγμα που προκαλεί ένα άλλο πράγμα. Είναι πολύ πιθανό αυτός ο άνθρωπος όντως να είχε μεγαλώσει λοιπόν με αυτό το κομμάτι της μη αποδοχής ή της μερικής αποδοχής ή της αποδοχής της τελειότητας, που όπως είπαμε είναι και ένα κοινωνικό θέμα, και να είχε ένα στοιχείο για το οποίο ένιωσε ντροπή. Όμως η όλη διαχείριση συναισθηματική, η μη διαχείριση που έκανε, μάλλον μας δείχνει μια δομή προσωπικότητας η οποία δεν είχε καθόλου μέχρι τώρα, μέχρι εκείνη τη στιγμή μάλλον, βρει τρόπους να ανακουφίζει ή να καταλαγιάζει ή να συμπονά τις δυσκολίες και τις δυσφορίες. Το πρώτο πράγμα που προσπάθησε αυτός ο άνθρωπος να κάνει για να διαχειριστεί αυτή του την μεγάλη δυσφορία ήταν καταρχάς να μπει σε ένα μνημονικό και ψυχαναγκαστικό τρόπο να βλέπει ταινίες σεξουαλικού περιεχομένου και να δοκιμάζει αν μπορεί να τα καταφέρει, να δοκιμάζει αν έχει στήσει κτλ. Που σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είχε κανένα συναισθηματικό τρόπο, αλλά ούτε και ένα συναισθηματικό φροντιστικό περιβάλλον, ώστε να μπορέσει να ακουμπήσει αυτό το δυσάρεστο συνέστημα, να πάρει χώρο και να ανακουφιστεί και να το συμπονέσουν οι γύρω του. Φαίνεται δηλαδή ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθούσε με πρακτικούς τρόπους να ανακουφίσει ένα βαρύ συνέστημα που είχε, καταρχάς δηλαδή με τις ταινίες σεξουαλικού περιεχομένου και με τις δοκιμές που έκανε με τον εαυτό του, και που δεν υπήρχε κανένας τρόπος από πουθενά να πάρει ανακούφιση. Σκέφτομαι ότι αυτό δεν δημιουργήθηκε στα 13 του, δηλαδή το ότι δεν μπορούσε να καταφύγει πουθενά ούτε σε εσωτερικές δυνάμεις ούτε σε εξωτερικές για να λάβει υποστήριξη και ανακούφιση σε σχέση με ένα πολύ δυσάρεστο συνέστημα που είχε. Αυτό μάλλον υπήρχε σαν δομή. Και οι γονείς, αυτή είναι η δουλειά μας, να μπορέσουμε με κάποιο τρόπο να παρέμβουμε με ένα συμπονετικό και ρυθμιστικό τρόπο στα βαριά συναισθήματα που βιώνουν τα παιδιά μας, για να αρχίσουν αυτά να μην γίνουν τραυματικά. Τραυματικά γίνονται επειδή με κάποιο τρόπο δεν υπάρχει σύνδεση, δεν υπάρχει συμπόνια και δεν υπάρχει φροντίδα. Και βεβαίως όταν ένα παιδί προσπαθεί με τις δικές του δυνάμεις να διαχειριστεί ένα βαρύ συνέστημα, πολλές φορές το κάνει διαστρεβλωμένα. Δηλαδή πάει να κάπως να καταλάβει όλα αυτά που του συνέβησαν και να δώσει εξηγήσεις με ένα δικό του μοναχικό και στρεβλό τρόπο. Οπότε το δεύτερο πράγμα που ξεκίνησε να κάνει αυτός ο άνθρωπος ήταν να διαχειριστεί αυτή την εσωτερικευμένη ντροπή, η οποία είχε καταλήξει να είναι πολύ έντονη. Εντάξει, γιατί όλοι νιώθουμε ντροπή για κάποια πράγματα, αλλά αν αυτή η ντροπή στην πραγματικότητα είναι ένα συνέστημα ατέλειας, που είναι καταρχάς μη αποδεκτό, το πρώτο πράγμα που άρχισε να κάνει είναι να προσπαθεί να τελειοποιήσει τον εαυτό του πρώτον και να ανακτήσει την χαμένη του δύναμη. Πώς προσπαθούσε να ανακτήσει τη χαμένη του δύναμη? Με το να δημιουργεί ένα ψευδοεαυτό όπου είχε μέσα όλα τα στοιχεία της δύναμης. Πρώτον, η στρατιωτική δύναμη. Δηλαδή πώς έναν άντρα το να έχει από πίσω του το στρατιωτικό πλαίσιο, δηλαδή την στρατιωτική περιβολή, τον τίτλο του στρατιωτικού κτλ. Πώς αμέσως κάπως το ενισχύει την εικόνα και την αρενοπότητα. Δεύτερον, μέσα από την μυϊκή και σωματική επιβολή στις γυναίκες ως ρυθμιστικό παράγοντα για την αδυναμία και την ευαλωτότητα που είχε αισθανθεί. Και τρίτον, βέβαια, μέσω της σεξουαλικής επιβολής. Δηλαδή, έχουμε τρία στοιχεία που και τα τρία κάπως... δηλαδή, την κοινωνική αποδοχή, την μυϊκή κάπως δύναμη και την σεξουαλική επιβολή. Ήταν δηλαδή τρεις στρατηγικές, μια και μιλάμε για στρατηγικές σήμερα, ανάκτησης της δύναμης και κάπως να σκεπάσει αυτή την ευαλωτότητα που μπορεί να έχει αισθανθεί. Όμως, αν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε διδαχθεί συναισθηματικά ότι η ευαλωτότητα δεν είναι ένα στοιχείο απειλητικό, αν αυτός ο άνθρωπος δηλαδή κάθε φορά που έδειχνε ευαλωτότητα, είτε από τον αντρικό του ρόλο, είτε και από τους άλλους του ρόλους, ως παιδί, ως έφηβος, δεν γινόταν αποδεκτή αυτή η ευαλωτότητα. Οπότε αυτός τι προσπαθούσε να κάνει, προσπαθώντας να εκδικηθεί ή να πατάξει, ας πούμε, την ευαλωτότητα που ένιωσε εκείνος ή αυτές που τον έκαναν να νιώσει ευάλωτος, προσπαθούσε να σκοτώσει την πηγή.
Πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα είναι η υλογραφία που διατηρούσε ο Παπαχρόνης κατά τη διάρκεια του εγκλισμού του. Με το προφίλ του ωραίου και γενναίου αξιωματικού του στρατού, του Δράκου με το αγγελικό χαμόγελο όπως τον ανάμαζαν οι δημοσιογράφοι της εποχής, σαγίνευε μια ορισμένη κατηγορία γυναικών, serial killers groupies, όπως τους ονομάζουν οι Αμερικανοί, που του έστελναν ερωτικά μηνύματα και του υπόσχονταν αιώνια αγάπη. Οι φήμες για τα ερωτικά γράμματα που λάμβανε ο Παπαχρόνης στη φυλακή μπορεί να θυμίζουν αστικό μύθο, αλλά αποτελούν ιδιαίτερη πραγματικότητα, όπως σχηματίστηκε. Ο αριθμός φυσικά δεν είναι επιβεβαιωμένος, ούτε αυτά δημοσιοποιήθηκαν ποτέ. Είναι τόσες οι μαρτυρίες όμως που επιβεβαιώνουν την ύπαρξή τους, που δεν τίθεται ζήτημα αμφισβήτησης. Θεωρείται πως μόνο κατά τη διάρκεια της προφυλάκησής του έλαβε 6 ερωτικές αποστολές, συμπεριλαμβανομένης και μία από την υποτιθέμενη αραβωνιαστικιά του, την οποία συνέχιζε να του εκδηλώνει αφοσίωση και λατρεία, υποστηρίζοντας πως ακόμα και τώρα θα τον παντρευόταν. Η εφημερίδα Τα Νέα έλαβε και πληθώρα τηλεφωνημάτων από άγνωστες κοπέλες που αντιδρούσαν στο χαρακτηρισμό του Παπαχρόνη ως Δράκο και στην παράκλησή τους να τον αναφέρουν χρησιμοποιώντας το όνομά του, δηλαδή το Κυριάκος. Συνεπώς, η έκταση που πήρε η δημοσιοποίηση του ονόματός του, εκτός από μίσος και αποστροφή, προκάλεσε και συναισθήματα θαυμασμού σε ορισμένες γυναίκες σε όλη την έκταση της Ελλάδας. Τα ιδεχθή εγκλήματά του όχι μόνο δεν έσβησαν το ωραίο του παρουσιαστικό, αλλά στα μάτια αυτών των γυναικών το ενίσχυσαν με έναν επιπλέον παράγοντα που πολλαπλασίασε την επίδραση που είχε σε μια συγκεκριμένη κατηγορία γυναικών. Στο συγκεκριμένο σημείο, ρωτάω τον πρόδρομο Ταράση και του ζητάω να μου σχολιάσει αυτά τα φαινόμενα pop κουλτούρα στο πρόσωπο του Παπαχρόνη.
Ναι, εντάξει, ξέρεις, σκέφτομαι ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο γενικά που υπάρχει ανά τον κόσμο, δηλαδή που πολλοί από τους συριακούς δολοφόνους, βιαστές, είχαν και το δικό τους fan club γυναικών. Έχω την εντύπωση όμως ότι μάλλον πρόκειται για τον μηχανισμό που συζητήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, δηλαδή πώς μπορούμε και στους άλλους ανθρώπους, όχι μόνο στον εαυτό μας, να κόβουμε ή να ωρεοποιούμε κάποια στοιχεία με σκοπό να εξυπηρετήσουμε μια ανάγκη που έχουμε εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, ένας πρώτος μηχανισμός που δουλεύει σε μια γυναίκα που ερωτεύεται ένα σηριακό δολοφόνο ή έναν άνθρωπο που σαφώς είναι επικίνδυνος, είναι ότι έχει κάνει κάποιο εσωτερικό βραχυκύκλωμα, το λέω εγώ. Τι εννοώ? Ότι έχει τοποθετήσει εκεί που είναι ο κίνδυνος, για κάποιους ιδιωτικούς τους λόγους που έχουν να κάνουν με την ιστορία της, έχει τοποθετήσει εκεί που είναι ο κίνδυνος, έχει τοποθετήσει την ευχαρίστηση. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει για τη διαχείριση ενός εσωτερικού τραύματος, ενός εσωτερικού πόνου, μιας εσωτερικής απειλής. Οπότε κάνοντας αυτές τις αντικαταστάσεις, ότι τι είναι αυτό, είναι επικίνδυνο, δεν είναι επικίνδυνο, είναι συναρπαστικό. Τι είναι αυτό, είναι επικίνδυνο, δεν είναι επικίνδυνο, είναι ευχάριστο. Κάνουν αυτά τα cross-wirings, ας πούμε, όπου κάνουν τα βραχυκυκλώματα. Το άλλο στοιχείο πάλι θα μπορούσα να πω ότι έχει να κάνει με τη δομή της αρενοπότητας, όπως τη συζητήσαμε, που μπορεί να επηρεάζει εννοείται και το πώς βλέπουν οι γυναίκες τους άντρες, ότι μπορεί σε αυτούς τους άντρες να βλέπουν αυτά τα στρεβλά πρότυπα της αρενοπότητας, που είναι ο τύπος που μπορεί να επιβάλλεται στις γυναίκες, μπορεί να έχει πολύ μεγάλη εξουσία, μπορεί να έχει πολύ μεγάλη δύναμη.
Με την Ελληνό στη συζήτησή μας, κάναμε μια εκτεταμένη αναφορά σχεδόν μίας ώρας, στην οποία δυστυχώς δεν μπορώ να σας βάλω αυτούσια, για το γεγονός ότι πίσω στο 1982, με το γεγονός ότι ο Παπαχρόνης ήταν ο δολοφόνος και ο δράκος τον οποίο ψάχνανε, έπεσε ένα μεγάλο χαστούκι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για πρώτη φορά, καταλάβανε ότι ο βιαστής μπορεί να είναι ένας όμορφος άντρας. Καταλάβανε ότι το θέμα του βιασμού δεν είναι θέμα ανάγκης, αλλά θέμα επιβολής. Ένας ωραίος βιαστής, χαστούκι στην κοινή γνώμη του 1980. Ένας άνθρωπος τόσο διαστραμμένος, μπόρεσε να ήταν όμορφος και ευηδής. Και από την άλλη, βλέπουμε τη διαστρεβλωμένη εικόνα που είχαν τότε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τον ίδιο και τους κάποιες φορές γλυκείς χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιούσαν για αυτόν.
Αυτό ουσιαστικά ήταν και το μεγαλύτερο πλήγμα για εκείνη την εποχή που, όπως λες, είχε συνδυάσει το βιαστή με το απόβρασμα της κοινωνίας, ας πούμε, το μη επιθυμητό, ας πούμε, που καραδοκεί σε σκοτεινές γωνίες και είναι και αποκρουστικός, που εννοείται πως δεν είναι έτσι και είναι και κάτι το οποίο ακόμα και σήμερα νομίζω προσπαθεί η κοινωνία να συνειδητοποιήσει για το ότι δεν πρόκειται. Ο βιασμός δεν είναι ανάγκη, δεν είναι επειδή δεν μπορείς αλλιώς, είναι πολύ συγκεκριμένες κοινωνικές πεπιθήσεις που οδηγούν σε αυτό, είναι βαθιά πατριαρχικά εμποτισμένο, είναι όντως μορφή κουλτούρας, αφορά πολύ βαθιά την έμφυλη ισότητα και καμία σχέση δεν έχει με την εμφάνιση. Παρ' όλα αυτά, τότε αναδείχθηκε μια πολύ έντονη προβληματικότητα και κυρίως από το πώς καθρεφτίστηκε και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης η εικόνα του Παπαχρόνη, γιατί ακριβώς αντί να υπάρξει, ας πούμε, έμφαση στο αποκρουστικό του έγκλημα, τη φοβερή αδικία που υπέστησαν οικογένειες των θυμάτων και τα ίδια τα θύματα, στον απίστευτο προβληματικό βαθμό εγκληματικότητας, υπήρχε μια απίστευτη μετατόπιση στην εμφάνισή του, στα χαρίσματά του, όπως λες, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια ιδιαίτερως προσωποκεντρική κάλυψη, ας πούμε, και δημοσιότητα του συγκεκριμένου ανθρώπου, η οποία κιόλας ενίσχυσε ιδιαίτερα αυτά ακριβώς τα ναρκισιστικά του, τις ναρκισιστικές του τάσεις, και κιόλας ενέγειρε θαυμασμό και οριακά γοήτευσε το κοινό με έναν πολύ έτσι διαστρεβλωμένο βαθμό. Οπότε αυτή ακριβώς η εμφάνιση που έσπαγε το στερεότυπο του αποκρουστικού βιαστή αποτέλεσε και μεγάλη παγίδα και για το κοινό νου και για τη δημοσιογραφική κάλυψη. Και υπήρχε πολύ μεγάλη δυσκολία στην αυτοεξεργασία και την τάστηση αυτού του αγγελικού προσώπου, όπως είχε, ας πούμε, κατονομαστεί, ή του δολοφόνου με το γοητευτικό χαμόγελο, γιατί αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα της εποχής και είναι πολύ σοκαριστικό να το διαβάζεις. Η συντηρητική πλειοψηφία των δημοσιευμάτων αφορούσε αυτήν ακριβώς την περιγραφή. Κάνοντας ακόμα πιο δύσκολο το να επεξεργαστεί η κοινωνία την πραγματικά εγκληματική φύση αυτού του ανθρώπου, και έδρασε και κάπως εξουσιωτικά. Οπότε για μένα καμία απολύτως σημασία δεν έχει ότι είχε όλα αυτά τα ρωμαλαία χαρακτηριστικά και χαρίσματα, γιατί η εμφάνιση είναι το τελευταίο που καθορίζει έναν βιαστή. Αλλά αντίθετα, αυτό είναι και πολύ μεγάλος κίνδυνος για να τον απενεχοποιήσουμε.
Βεβαίως, μέσα μου γεννιέται ένα πολύ κέρυο ερώτημα. Μήπως αυτές οι γυναίκες, οι οποίες εκδήλωναν τέτοια γεγονότα θαυμασμού προς το πρόσωπο του Παπαχρόνη, ενείχαν μέσα τους έναν εσωτερικευμένο μισογυνισμό?
Έτσι κι αλλιώς είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο. Έχει ονομαστεί δηλαδή και όλες είναι οι serial killer groupies. Το βλέπουμε σε κάθε χώρα και σε διάφορες εποχές. Επειδή ουσιαστικά όταν υπάρχει τόση έμφαση σε αυτό το κομμάτι, το εμφανισιακό, το χρυσό παιδί, δυναμικός, γιατί δεν ήταν μόνο το κομμάτι της εξήμνησης της εμφάνισης του Παπαχρόνη, αλλά όλοι μιλούσαν για το ήθος του, για το ότι ήταν το καλό παιδί, για το ότι ήταν αριστούχος, πάρα πολλά προτερήματα λοιπόν που έτσι συνδημιουργούσαν μια εικόνα γοητευτική με έναν διαστραμμένο όμως τρόπο, όπως και εσύ ανέφερες. Και αυτό στα μάτια πολλών γυναικών, ειδικά γυναικών που αντίστοιχα, γιατί υπάρχει και αυτή η μερίδα πληθυσμού και δεν πρέπει να την ξεχνάμε, που δεν συμπόρευαν ούτε αυτές με την εξωτερική τάση, με τα νέα πρότυπα γυναίκας. Και ουσιαστικά έψαχναν μια διέξοδο από τη μοναξιά τους, από την έλλειψη σκοπού τους, αδυνατούσαν να μεταμορφώσουν την ταυτότητά τους προς μια δυναμική ανεξαρτησία. Σε κάθε τέτοια δυνάμει πρόσωπο, Έβρισκαν, ας πούμε, τον άντρα που αποζητά τη δική τους βοήθεια, τη δική τους υποστήριξη, τη δική τους φροντίδα, τον αδικημένο που μόνο αυτές διακρίνουν, ας πούμε, την ομορφιά του, την αδικία που υπέστη. Φυσικά όλο αυτό διαχρονικά, τώρα εγώ σου μιλάω συγκεκριμένα για την περίπτωση του Παπαχρόνη και για τις συγκεκριμένες γυναίκες που εμφανίστηκαν, που είχαν όλοι αυτοί, ας πούμε, την ανάγκη για φροντιστικότητα που δεν καλυπτόταν τέλος πάντων από τα αιτήματα της εποχής. Διαχρονικά αυτό έχει και έναν πολύ βαθύ μισογενισμό μέσα, ένα μίσος προς το ίδιο το γυναικείο φύλο από τις γυναίκες. Οπότε οι γυναίκες που φέρουν αυτόν τον στερεοτυπημένο μισογενισμό θα βρουν πολύ εύκολα καθρέπτισμα πάνω σε τέτοιους άντρες που αντίστοιχα χειμερίζονται τον μισογενισμό τους. Τέλος πάντων, είναι ένα πολύ σύνθετο γενικά κράμα και δηλαδή ψυχολογικά και έχει και ένα πολύ μεγάλο σκοτεινό κομμάτι. Ήδη ακόμα σήμερα είναι υποδιερεύνηση, οπότε φαντάζομαι στη δεκαετία του 80 πόσο συγκεκριμένο και θολό ήταν ακόμα. Παρ' όλα αυτά, ήδη από τότε το είχαν εντοπίσει και αναλύσει. Αφορά και μια άρνηση της ισότιμης γενικής θέσης, μια προσκόλληση αναδρομικά πρότυπα και κυρίως μια επιθυμία να σύνταξη των σχέσεων εξουσίας που δεν υπάρχει πλέον σε κοινωνικό επίπεδο με την έμφυλη ισότητα και εξισορρόπηση, σε ιδιωτικό. Οπότε βλέπουμε αυτό να αποζητούν ουσιαστικά με διαστραμμένο τρόπο τον άντρα προστάτη και κατακτητή στον ιδιωτικό χώρο. Είναι ένα τέλος πάντων πολύ βαθιά προβληματικό και δυσλειτουργικό σχήμα, ακόμα και σήμερα πολύ έντονο, και αυτό λέει πολλά βάσει πόσων βημάτων έχουμε κάνει.
Η δίκη του Παπαχρόνη πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως 18 Ιουνίου του 1983 στο κτίριο του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, υπό τη δικαιοδοσία όμως του Διαρκού Στρατιωτικού Καβάλας. Η δίκη, όπως ήταν αναμενόμενο, έτυχε μεγάλης προβολής, κυρίως από τις εφημερίδες αλλά και από την τηλεόραση, με όλους σχεδόν τους γνωστούς δημοσιογράφους της εποχής να ασχολούνται και να σχολιάζουν τα τεκτενόμενα καθημερινά. Η εμφάνιση ωστόσο του Παπαχρόνη στο δικαστήριο προκάλεσε τα περισσότερα σχόλια, κυρίως αρνητικά αλλά και θετικά, αφού διακρίνονταν από μεγάλο θεατρινισμό. Προσπαθούσε να δικαιολογήσει τις πράξεις του, αναφερόμενο συνεχώς στον ανδρισμό του, στο θάρρος του, στη φυσική του ρόμη και καλή εμφάνιση, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να αποτρέψει την υπερασπιστική γραμμή των δικηγόρων του, λέγοντας ότι δεν έχτιζα τόσα χρόνια αυτό το κορμί για να το καταστρέψουν οι ψυχίατροι. Η επιθετικότητα και η βίαιη συμπεριφορά του, με δηλώσεις στους δημοσιογράφους ότι θα αποδράσει και θα σφάξει πολύ κόσμο, ανάγκασαν την αστυνομία να διαθέσει 300 αστυνομικούς για τη φύλαξή του 4 μέρες που κράτησε η δίκη. Ο Παπαχρόνης κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονίες εκ προθέσεως, απόπειρες ανθρωποκτονίας, κατά συρροή και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία κατά εξακολούθηση. Κατέθεσαν συνολικά 40 μάρτυρες, καθώς και 4 διαφορετικοί ψυχίατροι που τον είχαν εξετάσει κατά τη διάρκεια της προφυλάκησης. Οι ψυχίατροι αποφάνθηκαν ότι ήταν ψυχικά και πνευματικά υγιείς. Το δικαστήριο δεν παραδέχτηκε κανένα ελαφρυντικό που πρόβαλαν οι δικηγόροι του ως υπερασπιστική γραμμή. Ούτε το ακαταλόγιστο των πράξεων, ούτε το λευκό ποινικό μητρό, ούτε το νεαρό της ηλικίας, ούτε του βρασμού ψυχής, και τον καταδίκασαν δύση θάνατον με ποινή 20 χρόνια κάθριξη. Ένα χρόνο περίπου μετά, το 1984, το αναθεωρητικό δικαστήριο Θεσσαλονίκης, στη δίκη του σε δεύτερο βαθμό, το επέβαλε και πάλι τις ίδιες ποινές. Το καταδίκασε δύσης θάνατον για τις 2 ανθρωποκτονίες, κάθριξη 27 ετών για 7 απόπειρες ανθρωποκτονιών και 8 απόπειρες βιασμού, φυλάκιση 2 ετών για 9 κατηγορίες οπλοχρησίας και δεκαετή στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Σε μια παράλληλη συζήτηση με τη δόκτωρα εγκληματολογίας Ερυφίλη Μπακυρλή, κάνουμε μια συζήτηση για τις γυναικοκτονίες και το φαινόμενο της κατακόρυφης αύξησης αυτών μετά τον εγκλεισμό, δηλαδή το lockdown λόγω του COVID.
Τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε μία αύξηση σε απόλυτους αριθμούς. Δεν ξέρουμε ακόμη αυτό, δεν έχει αποτυπωθεί ακόμη ποιοτικά, στα εγκλήματα βίας. Τα εγκλήματα βίας, εννοούμε και με χρήση βίας, εννοούμε και τα βία εγκλήματα και με τα βιοπραγίας. Περισσότερο όμως με χρήση βίας και βία εγκλήματα. Οι ανθρωποκτονίες, όσον αφορά αυτό που μου λέτε, ναι, όντως, βλέπουμε μία αύξηση, ειδικά το 2021, δυστυχώς μία τραγική χρονιά σε απόλυτο αριθμό γυναικοκτονιών. Να χρησιμοποιήσουμε τον όρο, αλλά θα πούμε και το τι σηματοδοτεί και τις όποιες ενστάσεις μας γύρω από αυτόν, έχουμε όντως περισσότερες ανθρωποκτονίες κατά γυναικών στο πλαίσιο κυρίως άσκησης ενδοκογενειακής βίας. Βλέπουμε λοιπόν, είδαμε τις περισσότερες ανθρωποκτονίες να γίνονται από σύζυγο, σύντροφο ή τέο σύζυγο, σύντροφο, ενάντια στην γυναίκα θύμα και να ορίζεται ως γυναικοκτονία. Μπορούμε πρόχειρα, χωρίς να έχουμε κάνει λεπτομερή αποτίμηση του φαινομένου, να εικάσουμε ότι μπορεί να είναι αυτό απόρρια μία τουλάχιστον προοπτική, να είναι μία τουλάχιστον εξήγηση ότι αυτό είναι απόρρια του εγκλισμού. Σίγουρα κατά τη διάρκεια της πολύμηνης καραντίνας είδαμε πολλά θέματα ανάμεσα στα ζευγάρια, ανάμεσα σε αυτούς που συμβιώνουν, που συνοικούν, να έχουν έρθει στην επιφάνεια. Όχι ότι δεν υπήρχαν, όμως θεωρούμε ότι ίσως ενδεχομένως να επέδρασε ψυχολογικά όλος αυτός ο εγκλισμός, ο αναγκαστικός εγκλισμός και η 24ωρη διαβίωση με τον άλλον να έφερε τα προβλήματα περισσότερο στην επιφάνεια. Ενδεικτικά επιτρέψτε μου να επικαλεστώ τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, όπου σύμφωνα λοιπόν με αυτά, η Πανελλαδική Γραμμή Έκτακτης Ανάγκης για την καταγγελία περιστατικών ενδοκογενειακής βίας είναι ο πενταψήφιος 15900, κατά την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου του 20, δηλαδή κατά την περίοδο της πρώτης καραντίνας, του πρώτου αναγκαστικού εγκλισμού, δέχθηκε 814 κλήσεις που αφορούσαν άσκηση ενδοκογενειακής βίας. Ένας αριθμός 4 φορές μεγαλύτερος σε σχέση με εκείνον των προηγούμενων μηνών. Αυτό από μόνο του μας λέει πολλά. Επεξηγήσεις μελλοντικές σαφώς και πρέπει να γίνονται και αναλύσεις επί του φαινομένου, αλλά προς το παρόν τα στοιχεία συνηγορούν ότι ο εγκλισμός έπαιξε το ρόλο του.
Αφήνοντας λοιπόν τον εγκλισμό στην άκρη και τις γυναικοκτονίες που συνέβησαν, ας μιλήσουμε λίγο για τις κατασύρωοι δολοφονίες, για τις πολλαπλές ανθρωποκτονίες ή πολυανθρωποκτονίες, όπως αυτές εκποιούνται και στο σημερινό επεισόδιο.
Πρόκειται για μια κατηγορία εγκλημάτων που έτσι τραβά το ενδιαφέρον περισσότερο από άλλες. Οι κατασυρωοί λοιπόν δολοφονίες είναι ιδεχθείς, είναι ένα συγκλονιστικό κοινωνικό γεγονός που δεν αφήνει κανέναν από το κοινό, από τους πολίτες ασυγκίνητο και όπως καταλαβαίνετε τραβάει τα φώτα και από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης επειδή είναι ένα θέμα ευρείας κατανάλωσης. Όσο πιο περίεργος, όσο πιο πολύ νεκρός, όσο πιο ιδεχθείς ένας φόνος, καταλαβαίνετε ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάνουν παχυλούς τίτλους για να προσελκύσουν, γιατί και εκείνοι τα μέσα βγάζουν ειδήσεις με βάση την εμπορική τους αξία. Και οι πολυανθρωποκτονίες είναι μια τέτοια είδηση. Εδώ λοιπόν να δώσουμε έναν πρώτο ορισμό για το τι είναι πολλαπλές οι ανθρωποκτονίες ή πολυανθρωποκτονίες. Είναι λοιπόν, εννοείται, πράξεις ακραίας βίας, εννοείται, με κύριο χαρακτηριστικό ότι θίγουν επανειλημμένα και σε μεγάλο αριθμό ατόμων το υπέρτατο αγαθό της ανθρώπινης ζωής. Έχουμε πολλές κατηγορίες πολυανθρωποκτονιών, δεν είναι μόνο οι serial killers που αναφερθήκατε, έχουμε τη μαζική ανθρωποκτονία, mass murder, έτσι πέρα από τη serial, όπου εδώ έχουμε σε μία δολοφονική επίθεση πολλά θύματα. Για παράδειγμα, πάρτε κάποιες τέτοιες δολοφονικές επιθέσεις που έκαναν στο Όσλο, στο Βέλγιο, ο Μπρέιβικ, έτσι, ο αντίστοιχος, που πήγε σε μια κατασκήνωση και σκότωσε πολλά νεαρά άτομα με μία μόνο δολοφονική επίθεση.
Άρα αυτόν τον ονομάζουμε mass murderer, όχι serial killer.
Σωστά. Έχουμε τον ανθρωποκτόνο κατασυρωή, την κατασυρωή ανθρωποκτονία, τη serial murder, όπου εδώ είναι αυτή η κατηγορία στην οποία αναφέρεστε και έχουμε ο δολοφόνος, ο ανθρωποκτόνος σκοτώνει πολλά θύματα, αλλά όχι με μία μόνο φορά. Δηλαδή η ανθρωποκτονία επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε διαφορετικές τοποθεσίες, αλλά αυτή του η ανθρωποκτόνος δράση μπορεί να κρατήσει καιρό. Δηλαδή μπορεί να εγκληματίσει τώρα και να εγκληματίσει μετά από 2 εβδομάδες και μετά από 3 μήνες και μετά από 1 χρόνο.
Το κλείσιμο αυτό το επεισοδίο δεν θα μπορούσα να μην χρησιμοποιήσει την κατακλίδα της πτυχιακής της Ελληνός. Εν κατακλείδη, μέσω της βαθύτερης προσέγγισης και ανάλυσης του φαινομένου Παπαχρόνη, όπως έχει επανειλημμένα ονομαστεί, δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει την επίδραση του κοινωνικοπολιτικού πλαισίου της εποχής και την ανάδυση της έμφυλης ρευστότητας που το χαρακτήριζε ως επιδραστικός παράγοντας. Επιδραστικός παράγοντας όχι μόνο για τον σχηματισμό μιας εγκληματικής προσωπικότητας όπως ο Παπαχρόνης, αλλά και για τη διαμόρφωση της μεταβαλλόμενης ανδρικής ταυτότητας γενικότερα και της έμφυλης εν γέννη. Σε καμία περίπτωση πάντως ο Παπαχρόνης δεν αποτέλεσε κάποιο είδος παρεξηγημένης προσωπικότητας ή ένα έρμιο των ποικιλόμορφων και ρευστοποιημένων αλλαγών της εποχής, με αυτές να λειτουργούν εξυλαστήρια προς το μέρος του. Αποτέλεσε όμως μια προσωπικότητα βαθιά εμποτισμένη από το μεταρρυθμιστικό πνεύμα και τη σύγχυση ταυτοτήτων της εποχής. Μια εγκληματική προσωπικότητα που βρισκόταν σε άμεση αλληλεπίδραση με τον ελληνικό περίγυρο. Ο Παπαχρόνης πιθανότατα θα εμφάνιζε εγκληματική συμπεριφορά ανεξάρτητα από τις κοινωνικές συγκυρίες, παρά την αυθυπαρξία της παραβατικής του προσωπικότητας δηλαδή, το περιεχόμενο και η κατεύθυνση αυτής βρέθηκαν σε ανοιχτό διάλογο με τα κοινωνικά τεκτενόμενα και διαμορφώθηκαν αναλόγως. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε πως η βασική παράμετρος που βρέθηκε στο επίκεντρο της δεκαετίας που μεγάλωσε ο Παπαχρόνης, αυτή δηλαδή της νέας θέσης και του ρόλου των γυναικών, είναι ακριβώς αυτή που βρέθηκε και στο στόχαστρο της εγκληματικής του δράσης, καταδεικνύοντας την ανοιχτή και τροφοδοτούμενη του σχέση. Υπό αυτή και μόνο την οπτική, ο Παπαχρόνης μπορεί να ερμηνευτεί σαν μια αντανάκλαση της μεταβατικής ρευστότητας της εποχής στον καθρέφτη του εγκληματικού χώρου, σαν ένα αντιπροσωπευτικό και παράλληλα εγκληματικά μεγενθυμένο είδωλο της ανδρικής άρνησης για προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Μπορεί να είναι αδύνατη η αναγωγή των υπόλοιπων ανδρών στα χαρακτηριστικά μιας εγκληματικής προσωπικότητας όπως ο Παπαχρόνης, αλλά αντιστρόφως, μέσω της τόσο τρανταχτής και γλαφυρής ψυχοσύνθεσης του Κυριάκου, είναι ευκολότερο το πέρασμα στην ανάλυση του γενικότερου πλαισίου. Η διερεύνηση της συγκεκριμένης εργασίας, λοιπόν, θα μπορούσε να συνοψιστεί καταλήγοντας πως το πρόσωπο του Κυριάκου Παπαχρόνη συμπυκνώνονται σε ένα πλήρες και βίαιο κολλάζ όλες εκείνες οι κατά τα άλλα αθώες διάσπαρτες σκέψεις, ανασφάλειες και αμφιβολίες που θα μπορούσαν να εντοπιστούν κομμάτι-κομμάτι στο μέσο παραδοσιακό άνδρα της εποχής. Στο πρόσωπό του ξεσπάει και εκτονώνεται συνεχώς η υπόκοφη και σιωπηλή συλλογική άρνηση με τη μορφή της ηχηρής και εκοφαντικής ατομικής βίας. Αλλά περισσότερα εγώ δεν έχω να σας πω παρά μόνο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε ασφαλείς.
Ναι, σκεφτόμουν ότι ο τρόπος που μεγαλώνει ένας άντρας έχει πάρα πολλούς περιορισμούς. Κάποιοι περιορισμοί έχουν να κάνουν με το πώς πραγματικά μπορεί να φροντίσει συναισθηματικά τον εαυτό του, αλλά και σωματικά, όπως είπαμε και πριν δηλαδή, και ότι ίσως να είναι πολύ σημαντικό όταν διαπαιδαγωγούμε έναν άντρα να τον βοηθήσουμε κάπως να έχει επαφή με τη φροντίδα ως ένα στοιχείο που πρέπει να εντάσσεται στην αρενοπότητα και όχι ένα στοιχείο που πρέπει να το βγάλει έξω, και έτσι θα έχουμε πιο υγιείς ερωτικά, σωματικά και ψυχικά αγόρια και άντρες.
Κοίτα, καταληκτικά έχει σίγουρα μια αξία να εξετάσουμε τον Παπαχρόνη και σαν μια εγκληματική προσωπικότητα, βαθιά εμποτισμένη από τη σύγχυση ταυτότητων της εποχής και τα καταπιεσμένα συναισθήματα που εκπροσωπούσαν πολύ σημαντικό μέρος του ανδρικού πληθυσμού, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Γιατί η βασική παράμετρος που βρέθηκε στο επίκεντρο της εποχής, δηλαδή αυτή της νέας θέσης και του ρόλου των γυναικών, είναι ακριβώς αυτή που βρέθηκε και στο στόχαστρο της εγκληματικής δράσης του Παπαχρόνη. Και έτσι, με έναν τρόπο, ο Παπαχρόνης μπορεί να ερμηνευτεί και σαν μια διωγγωμένα εγκληματική αντανάκλαση της ανδρικής άρνησης σε όλη αυτή τη νέα μεταβατική έφυλη ρευστότητα που επικρατούσε. Με έναν τρόπο, ουσιαστικά, στο πρόσωπο του Παπαχρόνη συγκεντρώνεται με πολύ εγκληματικό και ακραίο τρόπο φυσικά όλες εκείνες όμως οι σκέψεις, οι αμφιβολίες, οι ανασφάλειες που εντοπίζονταν διάσπαρτες στο μέσο παραδοσιακό άντρα της εποχής. Γιατί πολλοί άντρες της εποχής όχι απλώς απέκλειναν από τα νέα πρότυπα, αλλά δυνατούσαν να εκφράσουν και ανοιχτά αυτήν την απόκληση. Οπότε είχε σίγουρα συσσωρευτεί μια υπόκοφη συλλογική ανδρική άρνηση και καραδοκούσε κοινωνικά καταπιεσμένη. Οπότε σε ένα συμβολικό επίπεδο είναι σαν να ξεσπάει μέσω της πολύ βίαιης και κοφαντικής ατομικής βίας του Παπαχρόνη. Οπότε εννοείται ότι το ατομικό του φορτίο και οι προσωπικές του λειτουργίες τον οδήγησαν στην ακρότητα των αποτρόπων εγκλημάτων του. Όμως η λογική κοινοτροπία που χρωμάτισαν τη δράση του ήταν δυστυχώς πάρα πολύ οικείες για πολλούς άντρες της εποχής. Και αυτό είναι πολύ άξιο αναφοράς για να καταλάβουμε το πλαίσιο στο οποίο έδρασε.
Εκτέλεση παραγωγής Grey Studios Athens.